Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liantra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita angkat adalah isi lemari minimalis, bikin hemat dan kurangi sampah. Ruang Publik pagi hari ini adalah siaran rekaman, jadi mohon maaf kami belum bisa membuka ruang interaktif untuk Anda. Saudara, momen Ramadan dan Idul Fitri biasanya digunakan masyarakat untuk berbelanja banyak barang, seperti pakaian baru, kayak suatu kewajiban gitu ya. Tapi berbagai brand baik dari luar maupun lokal juga berlomba-lomba nih mengeluarkan koleksi terbaru mereka dalam menyambut hari raya ini. Tapi tanpa disadari, produksi pakaian yang tidak terkendali ini bisa berujung pada masalah sampah pakaian. Nah, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, limbah tekstil di 2023 sudah menyumbang sebanyak 2,5% dari total sampah nasional. Dan saat ini juga kesadaran akan reuse atau guna ulang pakaian sudah mulai banyak dipromosikan kembali. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah pakaian. Dan tentunya reuse ini bisa jadi salah satu upaya untuk berhemat tapi tetap tampil modis. Bagaimana caranya dan seperti apa tantangan-tantangan untuk mengedukasi masyarakat soal guna ulang pakaian ini? Pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita akan bahas dan obrolkan bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu bersama dengan Kane Aurelia, Slow Fashion Indonesia, dan juga Gaya Sesia, Minimalist Fashion Practitioner and Minimalist Moms ID Team. Selamat pagi Kak Gaya dan juga Kak Kane.
Selamat pagi. Thank you untuk kesempatannya pagi hari ini.
Terima kasih juga sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Kak Gaya dan juga Kak Kane. Oke, baik Kak Kane. Saat ini kan banyak banget nih ya tren fashion cepat atau fast fashion gitu yang diproduksi secara massal. Cepat, kemudian juga sesuai dengan tren kekinian gitu ya, dan juga murah. Tapi fast fashion ini juga enggak berdampak baik nih untuk lingkungan. Karena harga pakaian yang murah nggak dibarengi juga dengan kualitas yang baik, sampai pakaian ini juga bisa dibilang tidak bertahan lama gitu ya. Nah kemudian pakaian tidak dipakai itu juga bisa dibilang seperti yang tadi aku katakan, bisa jadi sampah. Nah seperti apa nih Kak Kane, sumbangan hari raya terhadap tren fashion di Indonesia saat ini?
Kalau ditanya sumbangan hari raya terhadap tren fast fashion saat ini, kita bisa lihat di berita-berita saat ini sudah di-up ya, bahwa kenaikan pembelian pakaian menjelang hari raya itu sekitar 75%.
Wow.
Okay. Dan memang tadi benar yang disampaikan bahwa Lebaran ini identik dengan pakaian baru gitu. Jadi kita merasa bahwa ketika hari raya tidak menggunakan pakaian baru itu tidak afdol. Benar okay. Ya, bahkan dulu ada lagunya deh kalau gak salah, aku lupa.
Baju
tapi lagunya
baru itu ya.
Alhamdulillah. Nah iya benar-benar banget okay. Dan itu akhirnya jadi top of mind teman-teman semuanya yeah. Bahwa kalau Lebaran harus pakai baju baru. Nah, tapi tadi yang aku sampaikan bahwa ada kenaikan 75% menjelang Lebaran, itu dibarengi juga dengan data bahwa di tahun ini justru pembelian pakaian untuk Lebaran itu lebih berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, khususnya sebelum pandemi gitu ya. Jadi sepertinya teman-teman semuanya sudah masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan pakaian yang sudah ada. Kita ingat banget pas Lebaran, momen-momen pas pandemi waktu itu kita nggak bisa beli pakaian baru dan mau kemana juga pakai pakaian baru kan. Akhirnya kita mencoba mengulik lemari kita dan mendapatkan banyak sekali pakaian-pakaian Lebaran yang akhirnya bisa kita reuse. Mungkin dari situ ya titik balik masyarakat Indonesia.
Oke, baik. Nah, ini berbanding terbalik dengan fast fashion juga ya. Slow fashion, ini kan sering banget dianggap lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Kane, apa sih sebenarnya slow fashion dan seperti apa kontribusinya untuk lingkungan?
Fast fashion dan slow fashion, sebetulnya dari kata-katanya sudah bisa menggambarkan gitu ya. Kalau yang satu diproduksi dengan cepat, dengan masif, di mana mereka lebih concern ke quantity instead of quality. Sedangkan kalau slow fashion ini kita bicara mengenai kualitas, bukan hanya kualitas pakaiannya aja, tapi kualitas saat pembuatan. Mulai dari material source, sampai distribusi, produksi, desain, dan lain-lain benar-benar dipikirin gitu. Jadi ketika fast fashion bicara tentang linear production, slow fashion itu bicaranya tentang circular production. Ketika mereka mendesain sebuah pakaian, pakaian itu didesain benar-benar untuk timeless. Untuk didesain gimana caranya ketika mereka sudah tidak digunakan lagi, mereka mungkin ya salah satu aspeknya adalah biodegradable, mudah terkompos. Atau misalnya bahannya dapat di-recycle gitu, karena nggak semua bahan pakaian bisa di-recycle. Atau misalnya bisa pakaiannya bisa di-repurpose gitu. Jadi ada beberapa kategori yang memang bisa mendefinisikan slow fashion pada sebuah pakaian.
Nah, ini ada lagi istilah sustainable fashion atau fashion berkelanjutan gitu ya. Bedanya slow fashion dengan sustainable fashion ini apa? Atau sebenarnya ini sebenarnya sama aja nggak sih?
Slow fashion sama sustainable fashion itu sebetulnya kurang lebih memiliki korelasi gitu. Tapi memang sustainable fashion ini aku bisa bilang ini umbrella dari slow fashion. Jadi slow fashion part of sustainable fashion. Dimana ketika sustainable slow fashion itu bicara tentang produksi lambat. Sekedar produksi lambat, kalau sustainable itu kita bicara tentang aspek-aspek lingkungan. Ya kan, ada lingkungan, ada sosial, di mana kita harus mempekerjakan pekerja kita dengan secara etis, kemudian ada sisi budaya, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sustainable fashion ini lebih merangkum seluruh aspek yang terkait dengan industri fashion.
Nah, Kak Kane, sebagai komunitas yang menggiatkan slow fashion sejak 2020, bisa diceritakan dulu apa aja kegiatan yang dilakukan slow fashion Indonesia?
Oke, kalau bicara kegiatan ini seru banget karena alhamdulillah sejak 2021 kita ada Slow Fashion Indonesia di sini. Kita tuh banyak banget melakukan kegiatan-kegiatan seru. Salah satunya adalah kegiatan Fashion Detox, di mana kita mengajak teman-teman semua untuk stop membeli pakaian selama 3 bulan. Wah. Jadi kayak puasa ya. Kalau misalnya muslim ini ada puasa, ada puasa makan. Kalau kita ada puasa membeli pakaian baru. Gitu.
Okay.
Kenapa hal itu kita lakukan? Karena memang itu menjadi satu upaya untuk membiasakan teman-teman semuanya untuk tidak membeli pakaian baru, karena ada yang edik banget ya dengan membeli pakaian secara impulsif. Jadi kita coba untuk rem dengan program Fashion Detox itu. Terus kita juga ada kegiatan yang bekerja sama dengan Tukar Baju waktu itu. Nama kegiatannya adalah Swapiness. Kita menyelenggarakan satu acara di mana di situ ada bedah buku dan juga ada tukar pakaian. Jadi teman-teman diminta bawa pakaian dari rumah dan bisa menukarkan pakaian yang kita sediakan. Kemudian banyak sekali juga acara-acara, baik itu seminar ataupun webinar yang kita selenggarakan untuk membicarakan mengenai isu slow fashion atau sustainable fashion ini.
Jadi kegiatannya sangat-sangat challenging juga ya buat orang yang impulsif belanja baju baru.
Yes.
Oke, sekarang kita ke Kak Gaya. Kak Gaya, Minimalist Moms Indonesia, MMID, ini kan bisa dibilang wadah ya bagi perempuan untuk hidup minimalis gitu. Dan MMID ini sendiri juga ikut mengkampanyekan hashtag minimalis dari rumah. Nah, boleh diceritakan nih Kak Gaya mengenai kampanye minimalis dari rumah ini dan kenapa kita harus hidup minimalis?
Oke, thank you untuk kesempatannya. Nah, iya, saya perwakilan dari komunitas Minimalis Mom Indonesia. Jadi, kami itu dari Minimalis Mom Indonesia ingin gimana ya, mengajak semua orang untuk memulai gaya hidup minimalis dari mana gitu kan. Nah, lingkungan yang paling dekat dengan kita itu kan adalah rumah gitu. Jadi kita ingin memulai hidup minimalis dari rumah masing-masing gitu. Kita bisa belajar untuk menghargai apa yang kita miliki dari rumah gitu. Yang paling dekat dulu nih, yang namanya minimalis itu sendiri, apalagi untuk saya, itu bukan untuk berlomba-lomba mempunyai barang paling sedikit di rumah nih gitu. Jadi kalau yang rumahnya isinya proper dengan rumah yang isinya paling sedikit itu belum tentu yang rumah isinya sedikit itu adalah yang minimalis. Minimalis itu sendiri tidak diukur dari seberapa banyaknya barang yang kita miliki.
Tapi,
Tetapi kita benar-benar mengurangi kelebihan barang dan fokus pada barang-barang apa saja yang bermanfaat dan merasa kita memiliki barang itu tuh merasa bahagia gitu. Jadi kita bisa menciptakan rumah yang nyaman, hidup minimalis mulai dari rumah seperti itu. Jadi dari yang paling deket dulu, makanya kenapa kok kampanyenya itu adalah minimalis mulai dari rumah seperti itu.
Nah, tapi kalau ngomongin soal masa lebaran dan jelang hari raya Idul Fitri, yang tadi aku bilang masyarakat itu jadi kayak kepancing untuk oh harus belanja segala sesuatu harus baru karena mau ketemu keluarga besar, karena mau banyaklah pikirannya mereka. Apalagi dapat THR gitu kan, tunjangan hari raya. Jadi bisa dibilang masyarakat ini bisa lah beli tiket mudik, kemudian juga makanan, sampai pakaian baru. Gimana caranya biar bisa menekan kebiasaan berbelanja ini dan bisa tetap hidup minimalis di masa lebaran? Dan tantangannya itu gimana sih Kak Gaya?
Ketika kita kembali lagi ke hari raya Idul Fitri begitu kan, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kesederhanaannya. Sebenarnya yang kita mau di hari raya itu apa esensinya gitu kan. Mungkin kita ingin mendapatkan makna yang lebih berarti di hari raya Idul Fitri, tidak hanya sekedar memakai pakaian baru seperti itu. Nah, ketika kita tahu esensinya, kita di hari raya itu ingin seperti apa, kita pasti akan lebih fokus ketimbang daripada kita impulsif membeli pakaian-pakaian yang dipromosikan di media sosial gitu ya. Mungkin kita bisa membeli seperti daftar belanja yang terencana begitu kan, dengan membeli barang yang benar-benar diperlukan nanti untuk di hari raya gitu. Kemudian bisa membatasi diri untuk tidak terpengaruh oleh promosi atau diskon-diskon yang sedang beredar di media sosial begitu ya. Nah, tantangannya ya ini tadi, kalau yang saya rasakan tekanan dari sosial dan lingkungan sekitar itu adalah yang paling berpengaruh gitu. Apalagi tekanan media sosial di mana ketika momen lebaran itu datang, serentak semua satu Indonesia Raya pasti akan mengupload foto bersama dengan keluarga dengan pakaian yang proper. Nah, itu secara tidak langsung gitu kan, kita merasa menjadi tekanan itu untuk kita. Kalau saya tidak membeli pakaian baru dan tidak berfoto bersama dengan keluarga, ini saya nggak ikut tren nih gitu, akan ketinggalan gitu. Padahal it's okay gitu, ketika kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, kita sudah mendapatkan esensinya, itu kan lebih daripada yang lain. Yaitu tadi, dengan adanya ekspektasi mungkin kita akan memberikan hadiah untuk orang lain gitu. Jadinya kita merasa tertekan gitu, harus membeli barang-barang yang baru ketika lebaran tiba seperti itu.
Wah, ini menarik banget ya. Mungkin untuk pendengar yang baru saja mendengarkan Ruang Publik KBR, kita kan masih membahas ini soal isi lemari minimalis, bikin hemat dan kurangi sampah. Tapi juga kalau kita mau mengaitkan dengan misalnya nih, kita juga pingin banget start untuk mulai hidup minimalis, terutama pada saat momen mau lebaran begitu ya. Apa nih kira-kira langkah pertama yang bisa dilakukan oleh kita nih Kak Gaya? Niatnya udah ada, cuma gimana? Apa yang mesti dilakukan pertama kali?
Yang harus dilakukan pertama kali ya, ketika kita ingin fokus apa yang ingin kita lakukan ya, kita coba gitu. Kita nggak perlu lihat ke kanan-kiri gitu. Kita nggak perlu lihat apa yang sedang hits, apa di media sosial, apapun tekanan yang kita rasakan. Kita lakukan apa yang mau kita fokuskan itu tadi, seperti itu.
Yang pasti harus dilakukan, jangan cuma jadi wacana aja ya.
Betul, betul. Itu yang paling pertama itu harus dilakukan gitu.
Biar gak jadi wacana forever ya.
Betul sekali.
Oke, Kak Kane dan juga Kak Gaya, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Isi Lemari Minimalis, Bikin Hemat, dan Kurangi Sampah. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan Kane dari Slow Fashion Indonesia dan juga Gaya dari Minimalist Moms Indonesia. Dari Slow Fashion Indonesia dan Minimalist Moms Indonesia, mungkin bisa disampaikan deh kegiatan kampanye untuk mengenalkan slow fashion dan juga hidup minimalis apa saja yang dilakukan selama masa Lebaran ya. Boleh diceritakan mungkin dari Kak Kane dulu, silakan.
Oke, kalau kampanye selama masa Lebaran ini mungkin salah satu yang kita highlight adalah mengenai bayerarki, yaitu adalah keputusan pembelian gitu ya, dimana sebelum teman-teman atau masyarakat itu memutuskan untuk membeli pakaian baru, ada baiknya untuk mengikuti beberapa tahapan-tahapan yang ada di bayerarki. Yang pertama adalah use what you have. Yang ada di lemari kita, gunakan pakaian itu, coba lihat-lihat di dalam lemari, pasti ada pakaian yang baru pakai sekali, dua kali, atau bahkan belum dipakai sama sekali gitu. Jadi sebelum membeli pakaian, coba cek yang ada di lemari kita, karena itulah yang paling sustainable, itulah yang paling baik. Kemudian yang kedua, instead of beli pakaian baru, mungkin kalian bisa consider untuk pinjem dulu ke saudara, ke mama, kakak, atau misalnya ke temen bahkan gitu ya. Jadi kayak kita saling pinjam meminjam supaya kita lebih minimalis juga dalam membeli pakaian baru gitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya, oh ternyata nggak ada nih, nggak ada yang bisa dipinjemin, atau kita udah bosen banget swapping-swapping, bisa juga untuk renting gitu ya. Sekarang udah banyak banget kalau kita lihat di sosial media saat ini, banyak sekali yang memfasilitasi untuk sewa-menyewa pakaian Lebaran gitu ya. Kenapa? Karena pakaian muslim, terutama yang digunakan saat Lebaran, itu kan sangat rare banget ya digunakannya ya. Ya udah paling Lebaran aja, atau misalnya pas lagi buka puasa bareng, atau halal bihalal gitu, bukan yang bisa digunakan daily. Jadi saranku salah satunya adalah bisa renting dulu. Atau mungkin aku baru banget ngeliat di TikTok kemarin, ternyata di Pasar Senen, Pasar Baru. Di Pasar Baru itu ada thrifting khusus pakaian muslim. Jadi mungkin bisa dicoba juga. Tapi sekali lagi, untuk pembelian thrifting, kita harus tetap mindful dalam membeli gitu ya. Karena ketika kita beli thrifting tapi kita impulsif, ini sama aja bohong gitu, jadi nggak sustainable juga. Dan yang terakhir, mungkin salah satunya adalah, kalaupun emang harus beli, belilah pakaian yang lokal, belilah pakaian yang mementingkan aspek-aspek lingkungan dan juga sosial gitu. Jangan sampai, pakai bahannya organik, biodegradable, tapi bayar karyawannya telat-telat atau underpaying gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa kita ketika membeli pakaian dari sebuah brand, kita harus benar-benar tahu brand itu materialnya apa sih, ngambilnya di mana, bagaimana pekerjanya dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari aku.
Kalau bicara tadi sempat singgung soal thrifting gitu ya, itu bukannya masuk slow fashion nggak sih Kak, atau gimana?
Betul, thrifting itu masuk ke dalam slow fashion karena di sini kita memperpanjang usia pakaian. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita melakukan thrifting secara berlebihan, secara impulsif. Jadi kita sama aja pindahin limbah pakaian itu masuk ke dalam lemari kita. Itu yang menjadi salah.
Sekarang kita juga pengen tahu dari Kak Gaya, dari Minimalist Moms Indonesia, kegiatan kampanye untuk mengendalikan slow fashion dan hidup minimalis apa saja yang dilakukan selama masa Lebaran nih?
Kalau kampanye pada tahun ini, kemarin baru saja kita mengadakan workshop online. Jadi saya mengisi kuliah Zoom untuk para moms di komunitas Minimalisme Indonesia. Jadi kita kemarin itu membahas tentang bagaimana cara menginovasi baju lama tapi menjadi rasa yang baru. Tadi benar banget itu seperti katanya Kak Ken, kita mungkin bisa saling pinjam. Dan saya itu salah satu yang paling sering pinjam baju dari mama saya. Jadi masih banyak baju-baju mama saya yang vintage itu saya pakai lagi dan saya mix and match gitu. Nah, jadi kemarin itu kita ada workshop online tentang inovasi, menginovasi baju lama jadi rasa baru. Kemudian kita juga bisa kemudian mengkampanyekan di media sosial seperti di Instagram. Jadi ketika mereka sudah mengikuti kuliah Zoom online kemarin itu, kemudian para peserta bisa memix and match baju lamanya. Kira-kira nanti waktu lebaran mau dipakai yang seperti apa ini? Baju lamanya nanti kita bisa foto OOTD kita, outfit of the day kita, kemudian kita upload di Instagram dengan hashtag baju lama rasa baru seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memadupadankan baju lama itu tadi menjadi seperti terlihat baru. Salah satunya bisa dengan cara meredesign atau mix and match. Kalau saya lebih memang ke arah lebih suka memix and match pakaian lama saya, pakaian-pakaian yang ada di lemari yang sudah saya tata kapsul wardrobe-nya, saya mix and match sehingga walaupun saya pakai baju dengan pattern yang sama tapi bisa terlihat berbeda setiap hari seperti itu. Dua kampanye kemarin ada workshop online dan seperti kontes pakaian lama gitu di Instagram dengan hashtag baju lama rasa baru begitu.
Wah, keren baju lama rasa baru. Setiap Ramadan dari Minimalist Moms Indonesia ini kan juga tadi ya mengkampanyekan hashtag baju lama rasa baru yang baru aja diceritain sama Kak Gaya gitu, yang maksudnya adalah mengajak masyarakat supaya pakai baju lama saat lebaran. Jadi di
redesign lagi, di mix and match, mix lagi kayak and match katanya lagi. Kak Kate, ya. Pakai yang ada di lemari terlebih dahulu begitu.
Nah, gimana nih ngebuat baju yang ada, yang sudah ada gitu ya, supaya terasa baru untuk dipakai saat lebaran. Karena kan kita sebagai pemula gitu ya yang kurang paham fashion, jadi merasa ini baju lama udah skip gitu. Gimana mix and match-nya gitu? Karena aku juga punya banyak baju di lemari yang harus bisa di mix and match.
Boleh. Nah, satu ya, kalau ingin membuat baju lama rasa baru, mungkin kita bisa meredesign atau upcycling gitu ya. Misalkan kita bisa jahit atau apa, kita mungkin bisa meredesain, mendesain lagi,
desain ulang gitu ya.
Kira-kira mau dibuat seperti apa nih polanya, atau kan banyak nih kalau kita lihat ada before after, misalkan hanya skirt seperti ini, blouse seperti ini, kemudian kita redesain lagi bisa menjadi pakaian yang lain seperti itu. Nah, kalau kita mau memix and match, kita harus paham betul pemahaman tentang color tone dari pakaian-pakaian tersebut. Kemudian kita sendiri, saya sebagai personal stylist di Minimalist Mom Indonesia sering banget kasih kuliah umum di secara online bagaimana pemahaman tentang warna dan pola gitu. Jadi kita harus tahu color tone-nya seperti apa gitu, kita mix and match-kan juga dengan warna kulit kita sehingga kita bisa memakai pakaian yang sesuai gitu. Ketika kita memakai pakaian yang sesuai dengan tone color kita, itu kan kita pasti bisa terlihat lebih cerah gitu. Kemudian kita harus mengetahui postur dari tubuh kita. Biasanya ada yang tanya, Kak, kalau misalkan tubuhnya bentuk apple gimana? Kemudian besar di bawah, di bagian bawah mengakalinya seperti apa gitu. Jadi kita harus memperhatikan proporsi tubuh kita supaya pakaian yang kita pakai itu jatuhnya bisa pas gitu ya. Jadi kemudian mix and match pakaian itu tadi juga dipertimbangkan dengan activity-nya sesuai dengan kebutuhan kita, pakai pakaian sesuai dengan kegiatan kita. Kita kebanyakan di rumah atau mungkin ketemu dengan orang di luar, meeting atau bagaimana gitu. Jadi kita satu harus tahu tentang color tone dari pakaian-pakaian tersebut, kemudian kenali postur tubuh kita, proporsi tubuh kita, dan melihat dengan aktivitas kita sehari-hari seperti itu.
Kak Kane, kalau selama masa lebaran ini, kira-kira seperti apa nih Kak? Minat, kemudian juga partisipasi masyarakat untuk menerapkan slow fashion, nggak belanja, terutama pakaian baru.
Melihat 2 tahun terakhir, memang masyarakat sudah mulai menyadari tentang isu di industri fashion gitu ya, dimana bahwa pakaian saat ini menjadi penyumbang limbah terbesar kedua. Dan bisa dilihat tadi ya, seperti yang aku sampaikan di section awal, bahwa kalau dilihat dari 2023 dan 2024 sekarang mengalami penurunan minat beli pakaian baru gitu dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya karena terbiasa di pandemi kita tidak membeli pakaian baru. Yang kedua karena memang isu dari fast fashion ini sudah cukup didengar oleh masyarakat. banyak juga karena selain di slow fashion movement, aku juga part of Setali Indonesia di mana kami melakukan upcycling. Aku banyak banget juga menemukan teman-teman yang melakukan upcycling pada pakaian lamanya mereka. Hmm. Benar tadi kata Kak Gaya, salah satunya adalah repurpose gitu ya. Jadi seru banget ngelihat teman-teman gitu ya bikin baju lebaran dari pakaian-pakaian yang udah lama atau dari limbah-limbah tekstil yang memang available di kami gitu. Mungkin itu salah satu apa ya kemajuan di tahun ini di mana masyarakat sudah mulai menyadari bahwa value dari diri mereka itu ya mereka, bukan dari pakaian mereka. Okay. Gitu, bukan dari pakaian baru yang mereka beli gitu ya. Kadang kan apalagi teman-teman yang misalnya pulang kampung gitu ya, kalau nggak pakai pakaian baru tuh kayak aduh nggak afdol gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berganti, masyarakat sudah mulai sadar bahwa pakaian itu bukan satu-satunya penilaian diri, achievement gitu ya. Jadi kita lihat sekarang investasinya udah beda, bukan ke pakaian lagi, tapi banyak ke skill gitu ya. Banyak sekali workshop-workshop yang diikuti oleh masyarakat saat ini.
Oke, nanti kita akan kembali di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Kak Gaya dari Minimalist Moms Indonesia dan juga Kak Kane dari Slow Fashion Indonesia. Dari Slow Fashion Indonesia sendiri, ada nggak langkah atau tips gitu untuk mengajarkan dan juga membiasakan masyarakat supaya tidak impulsif dan berbelanja pakaian?
Oke, kalau ditanya mungkin kita bisa bilang mindfulness adalah salah satu kunci gitu ya. Ketika kita mindful, kita benar-benar mikir gitu ya, mau beli sesuatu kira-kira gimana ya kegunaannya, apakah ini benar-benar saya butuhkan atau enggak, apakah ini benar-benar style saya atau enggak, apakah ini benar-benar cocok untuk saya gunakan atau enggak. Ketika kita mulai berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri, itu menjadi salah satu kemajuan bagi kita. Karena banyak banget dari kita ketika tren, aku udah lihat tren tahun ini itu pakaiannya shimmer, baju lebaran yang shimmer. Jadi aku melihat bahwa ketika shimmer, semuanya beli shimmer. Kemarin 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu sage-sage semuanya warnanya gitu ya. Jadi kadang
berani beda dong ya harusnya ya.
Jadi masyarakat membeli sesuatu karena tren gitu.
Yes.
Oleh karena itu salah satu masukanku adalah kita being mindful dengan apa yang akan kita beli, apa yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita hanya keikut-ikut tren aja. Trennya shimmer, abis itu setelah digunakan lebaran gak dipakai lagi karena aduh ternyata kemarin pas dipakai kulitku jadi kelihatan kusam atau gak cocok ternyata di badanku gitu atau enggak kayak apa gitu. Pasti kan banyak ya alasan-alasan kita untuk akhirnya
tidak menggunakan lagi.
Dan itu sangat sangat banyak dirasakan oleh aku sih, karena memang tadi yang seperti yang aku sampaikan bahwa tidak hanya di slow fashion movement, di Setali aku pun cukup aktif dan banyak menerima donasi-donasi pakaian dari masyarakat. Dan ketika buka satu drop box itu, dalam satu harinya bisa 250-300 kilogram. Dimana pakaian-pakaian yang aku lihat dan aku terima itu adalah pakaian-pakaian yang masih bagus, bahkan masih ada tag-nya. Jadi sangat sayang sekali untuk masyarakat membeli pakaian hanya karena trendy atau lagi diskon. Itu juga ya jadi satu aspek ya. Kalau di Indonesia udah deket lebaran tiba-tiba diskon 70%. Oh oke, yang penting size gue ada, nanti cocok gak cocok di rumah deh baru nge-stylinginnya gitu ya. Itu jangan sampai tuh terjadi di tahun ini.
Oke. Wah, ini informasi yang sangat menarik juga ya Kak Gaya dan juga Kak Kane. Nah, tapi banyak juga kan orang yang beranggapan again gitu ya, kalau yang namanya lebaran pasti harus baju baru, sampai ada mungkin nyiapin budget sendiri lah ya untuk beli baju baru. Nah, gimana nih kalau anak atau keluarga kita juga maksa untuk beli baju lebaran baru, misalnya seragaman gitu. Nih, cara apa nih yang bisa dilakukan untuk apa ya? Ya, ngebujuk mereka lah untuk tetap minimalis di masa lebaran. Mungkin nggak sih, Kak, itu terjadi? Silakan Kak Gaya.
Mungkin banget ya. Apalagi ketika yang meminta baju kembaran itu adalah kakek dan nenek. Kita nggak bisa apa-apa nih, gitu kan, kalau udah...
Iya, betul.
Kalau udah neneknya belikan semua sama, nggak mungkin kan kalau nggak dipakai pada hari itu, gitu kan. Tapi terlepas dari itu, ketika misalkan memang ketika ada keluarga kita yang ingin misalkan anak kita atau mah pakai baju baru yuk nanti lebaran biar sama gitu. Padahal mungkin kita masih punya baju-baju lama yang masih bagus gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Komunikasi terbuka gitu pada mereka. Misalkan, mah pengen beli baju baru nih untuk lebaran atau untuk Idul Fitri biar kayak teman-teman semua sama gitu. Tapi misalkan pakaian kamu yang di lemari itu masih pada bagus-bagus loh gitu. Mungkin kalau uang yang kamu ingin pakai untuk beli baju baru bisa kamu ganti untuk membeli apa yang lain yang kamu inginkan, mungkin itu bisa lebih bermanfaat daripada sekedar untuk kita membeli pakaian baru yang hanya dipakai di hari itu gitu. Jadi betul banget kan kalau pakaian Idul Fitri atau Lebaran itu kita pakai cuman sekali pakai gitu. Kita mungkin tidak terlintas, mungkin itu nanti pakaian kalau misalkan memang cocok gitu kita bisa pakai, misalkan kita dapat undangan pernikahan, kita mendatangi suatu kesempatan masih bisa kita pakai lagi. Tapi ketika pakaian itu ya udah numpuk aja di lemari, itu nanti dampaknya bagaimana gitu kan, akan jadi sampah atau bagaimana seperti itu. Nah, komunikasi yang kita harus memberikan pengertian kepada orang terdekat kita bagaimana kita ingin tetap bisa hidup minimalis gitu kan. Yang namanya hidup minimalis itu seperti bisa dijadikan seperti kebiasaan gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu dan terbiasa akan sesuatu, ya kita akan otomatis melakukan itu begitu. Jadi kita sebaiknya memberi pengertian gitu kan. Mungkin nanti bisa kamu ganti dengan membeli yang lain gitu, untuk tidak semata-mata untuk membeli pakaian seperti itu.
Nah, gimana supaya masyarakat bisa konsisten menerapkan hidup minimalis di kehidupan sehari-hari dan apa ya, tetap konsisten menerapkan slow fashion bahkan setelah lebaran usai gitu?
Kunci konsistennya adalah di kehidupan sehari-hari yang namanya minimalis itu tadi ya, yang seperti saya bilang, mulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Yang seperti dikatakan oleh Kak Kane, benar-benar membeli barang yang dibutuhkan. Sesuai nggak nih sama personal style saya? Sesuai nggak ini nanti dengan activity saya gitu misalkan. Kemudian barang-barang yang kita beli itu benar-benar penting dan memberikan apa ya, nilai-nilai di dalam kehidupan kita gitu. Jadi benar-benar bermanfaat, benar-benar kita pakai dan terus continue gitu. Nggak cuma sekali, ah udah gitu, impulsif gitu kan kebanyakan gitu. Fokuslah pada bukan hanya kepemilikan materi gitu. Tetapi juga bahwa hidup minimalis itu tadi seperti yang saya bilang, bukan tentang memiliki sedikit barang gitu, tetapi memiliki barang-barang yang memberikan nilai pada hidup kita seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai barang tersebut, bisa lebih bahagia, lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita seperti itu.
Jadi nggak mau bazir juga ya, punya
bazir, betul,
barang-barang atau baju yang numpuk di lemari sampai dipepet-pepetin gitu supaya muat gitu ya.
Iya, soalnya saya memang sampai di sini itu berdasarkan dengan experience saya dulu waktu saya zaman saya kuliah. Saya tuh benar-benar nggak mau kalau tidak pakai baju baru. Jadi setiap weekend harus beli baju baru untuk berangkat ke kampus seperti itu. Akhirnya numpuk semua di lemari. Kok semakin hari semakin rasanya banyak baju. Sering nggak sih ngerasa banyak baju, tapi kita kok kayak nggak ngerasa punya baju ya. Mau pergi aja ribet gitu kan. Mana. Nah, ketika saya memulai mendalami minimalis dari segi color, dari segi items-item yang saya punya, kemudian saya susun sesuai dengan kapsul wardrobe, itu ketika kita mau pergi, udah langsung ambil gampang. Nggak perlu baru, nggak perlu dengan apa ya, style yang terlalu over style atau over aksesoris gitu udah looking good.
Tapi mungkin bisa ditanggapi juga oleh Kak Ken.
Benar-benar, aku setuju banget untuk membeli pakaian yang sesuai dengan style kita gitu ya. Karena ketika kita punya banyak pakaian di lemari tapi ternyata gak sesuai sama style kita, maka itu seperti tidak ada. Sering banget aku juga sama Kak Gaya, berangkatnya itu dari sangat impulsif buying. Impulsif customer gitu ya. Setiap minggu pasti ke mall untuk ngeliat-liat, aduh ada pakaian baru gak ya yang dipajang di manekin gitu.
Iya, iya.
Sampai akhirnya memang titik balikku adalah saat pandemi, dimana ngebuka lemari, aduh kok banyak banget ya pakaian ya. Tapi mau dipakai tuh kayak apa ya yang bisa dipakai? Kok kayak gak ada baju gitu, tapi banyak gitu.
Iya,
ternyata pas aku decluttering dan lain sebagainya, aku baru menyadari apa yang aku beli selama ini adalah pakaian-pakaian yang trendy gitu. Kayak yang pop sleeve, terus pakaian-pakaian yang bunga-bunga, dan lain sebagainya. Kalau misalnya
typical
bahan corduroy, apa segala macam, jadi kayak heboh gitu. Isinya tuh pakaian-pakaian yang heboh gitu. Maka kalau misalnya kita pengen ke arah yang lebih minimalis, pakaian kita bisa terus kita gunakan dalam apa namanya ya, daily kita, maka belilah pakaian yang timeless, mudah untuk di mix and match, kemudian cocok juga dengan occasion-occasion yang kita sering lakukan gitu. Contohnya kalau misalnya kita itu kantoran banget orangnya, ya mungkin kita beli kemeja, celana kulo, terus nanti dibedainnya di blazernya atau di outernya, itu pun kalau bisa yang bisa di mix and match gitu warnanya. Jangan kita ikut-ikut tren di mana yang tadi aku bilang tahun ini shimmer terus gitu ya, kita beli shimmer abis itu nanti udah Idul Adha aja udah bisa beda tuh trennya, ntar tiba-tiba ada apa lagi gitu. Jadi ya itu, kita membeli pakaian benar-benar kita pikirin apakah itu sesuai dengan kita, apakah itu bermanfaat untuk kita dalam jangka panjang atau hanya keinginan sesaat aja. Jadi itu benar-benar harus kita consider, kita harus benar-benar mindful, kita harus benar-benar bertanya pada diri kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau beli ini hanya sekedar ingin atau benar-benar butuh. Itu harus tuh ada di pikiran kita supaya tidak mubazir gitu.
Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR dengan tema kita, isi lemari minimalis bikin hemat dan kurangi sampah.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
BC, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik, dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kalau dari sisi pelaku usaha, seperti misalnya brand pakaian gitu ya, yang lebih berkelanjutan, sejauh ini kira-kira manfaat dan juga tantangan seperti apa yang dialami pelaku usaha untuk menciptakan produk pakaian yang lebih ramah lingkungan, terutama di masa Lebaran?
Oke, pas banget. Aku merasa ini juga perlu dipertanyakan ya, karena kita kan dari tadi kita bicara dari sisi customer aja, tapi kita belum pernah mengulik dari sisi produsen. Pas banget karena memang aku juga punya satu brand sustainable, namanya Gaya Home, sama nih namanya sama Kak Gaya.
Wow, nice.
Namanya Gaya Home. Salah satu permasalahan terbesar yang saat ini dilalui oleh Gaya itu sendiri, kita itu sering banget kewalahan dalam menentukan harga jual pakaian. Kenapa? Karena dari segi bahan dan lain sebagainya dalam produksinya itu cenderung lebih mahal dibanding pakaian-pakaian yang umum gitu. Pertama, mulai dari bahan. Mungkin karena di Indonesia saat ini bahan-bahan yang biodegradable dan lain-lain itu produksinya masih dari luar Indonesia. Sehingga harga dari benangnya itu aja tuh udah mahal banget. Kemudian pewarnaan gitu. Kalau sustainable itu cenderung menggunakan pewarnaan alam. Nah, di Indonesia saat ini memang banyak sekali yang sudah membuka jasa pewarnaan alam. Tapi tidak semua tempat itu memiliki color chart yang lengkap. Untuk yang lengkap sendiri itu biasanya di area Bali ataupun di Jogja gitu ya. Tapi dengan catatan harga yang cukup tinggi juga. Sehingga untuk produsen saat ini itu kewalahan dalam menentukan harga jual. Kenapa? Karena harga jual sangat tinggi. Sedangkan persaingan dengan pakaian-pakaian fast fashion yang cenderung murah ini menjadi kesulitan tersendiri buat kita. Dan kita justru butuh bantuan masyarakat untuk kemudian tetap membeli pakaian sustainable. Kenapa? Supaya kedepannya harga yang tinggi ini bisa menjadi normal. Ketika sudah digunakan oleh banyak orang gitu ya. Karena kan inovasi dan lain sebagainya itu kan semakin banyak yang menggunakan ya semakin baik. Tapi bukan berarti kita ingin orang-orang impulsif dalam pembeliannya. Tentu juga enggak gitu ya. Kita pengen saat ini adalah produsen ingin masyarakat tahu bahwa kenapa pakaian sustainable itu lebih mahal. Karena memang kita membayar hidden cost yang tidak dibayar oleh fast fashion. Gitu, di mana fast fashion itu ya tadi limbah dibuang sembarangan ke sungai seperti yang ada di Citarum itu kan sungainya berubah menjadi warna ungu kebiruan dan ada busa putih yang sangat banyak saat itu. Kemudian ada juga kejadian Rana Plaza di mana bangunannya ambruk di Bangladesh. Di situ ada pekerja-pekerja yang membuat pakaian untuk brand-brand fast fashion gitu ya. Artinya di situ kan fast fashion ini memang memberikan harga yang murah terhadap kita, tapi mereka itu memiliki hidden cost di baliknya gitu ya. Jadi mungkin kesadaran masyarakat akan hal itu bahwa tidak selamanya barang yang murah itu adalah barang yang bernilai untuk kita. Jadi mungkin lebih switch mind gitu. Bahwa sustainable fashion itu membayar hidden cost dari fast fashion.
Bisa cari tahu Gaya Home ini di mana? Ada medsos atau website gitu, bisa di-mention aja ke pendengar?
Iya, boleh banget. Untuk Gaya Home kita saat ini available di Instagram. Tulisannya GAEA, jadi agak sedikit berbeda sama Kak Gaya tulisannya, tapi kurang lebih artinya sama ya Kak, artinya adalah Mother Earth, betul ya, jadi Kak Gaya nih cocok banget sama kepribadiannya, memang seperti Mother Earth.
Jadi di Instagramnya boleh ke GAEA Home gitu ya, jadi pendengar mungkin bisa sambil stalking aja nih Instagram Gaya Home-nya. Nah, ketika pakaian kita baik yang baru ataupun yang udah lama gitu ya, kemudian rusak terus kita nggak bisa nuker, ngakalinnya gimana nih supaya baju itu bisa tetap didaur ulang tanpa harus jadi sampah?
Kalau dari saya sendiri nih, misalkan banyak pakaian yang sudah tidak terpakai tapi sudah tidak bisa diperbaiki atau mau ditukar atau mau dijual ke second. Kalau di sini kan banyak sekali ya second street. Jadi kita bisa jual pakaian-pakaian bekas kita ke second street. Tapi memang mereka itu membelinya jauh-jauh lebih murah daripada harga asli yang kita beli. Daripada rugi. Biasanya saya misalkan baju-baju anak saya nih yang tidak bisa ditukar lagi, ya akhirnya daripada sampah saya buat untuk jadi kain lap atau untuk bersih-bersih rumah gitu.
Tetap ada fungsinya ya.
Solusinya pertama itu dulu, ibu-ibu banget ya. Jadi untuk bersih-bersih kitchen gitu kan, untuk bersih-bersih apa namanya perabot itu, pertama saya bikin jadi kain pembersih keperluan rumah tangga gitu ya. Kemudian kalau untuk yang lain, misalkan kita bisa memotong bagian-bagian yang masih layak pakai gitu untuk menjadikan atau digunakan sebagai barang-barang baru. Misalkan kita bisa upcycling menjadi pouch atau misalkan jadi bantal atau bisa jadi ya barang-barang seni tekstil lainnya gitu. Kemudian ya kalau memang yang bisa didaur ulang, ya kita bisa apa ya kirim barang itu ke fasilitas daur ulang gitu kan, untuk bisa dijadikan proyek-proyek DIY gitu. Jadi kalau saya sendiri sih, saya pribadi yakin bisa, mungkin untuk ibu-ibu mungkin bisa dicontoh, kita jadikan lap kain dulu untuk bersih-bersih rumah nih. Kalau memang sudah tidak bisa, tidak mau menjadi sampah gitu ya, Nanti kan kalau misalkan itu kain itu atau baju itu sudah kotor, nanti kalau di sini kita bisa buang ke sampah yang bareng dengan sampah dapur gitu. Karena kita emang di sini kan dia pilah-pilah sampah dari sampah dapur sendiri, plastik sendiri, botol sendiri, itu setiap hari harus pilah-pilah sampah sesuai dengan bagian-bagiannya sendiri gitu.
Kalau dari Kak Kain gimana nih Kak Kain?
Sama, aku setuju banget dengan repurpose ya. Atau saat ini kan ada yang namanya upcycling gitu ya.
Upcycling, betul.
Aku juga sering sekali mengolah pakaian-pakaianku yang sudah misalnya ada noda tapi yang besar gitu nodanya. Atau misalnya udah robek dan lain sebagainya. Gak bisa dibenerin gitu ya. Jadi biasanya aku upcycling juga. Kadang aku bikin apron. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sebelah sini juga ada apronnya. Terus iya, aku suka bikin jadi laptop case juga gitu. Ini mungkin kalau melihat.
Iya lucu, keren banget.
Iya, dan macam-macam sih. Kadang aku juga suka bikin-bikin gelang dari sisaan limbah kain. Mm-hmm. Karena kan limbah kain itu nggak melulu besar ya ukurannya. Mm-hmm. Jadi kadang ada yang kecil-kecil, itu biasanya aku jadiin aksesoris gitu.
Wow, nice banget. Pesan untuk pendengar ataupun masyarakat yang mungkin baru banget pengen mulai atau coba mode pakaian yang minimalis di masa lebaran.
Untuk kita mau memulai hidup minimalis tadi seperti yang udah dikatakan oleh Kak Kin, itu kita harus memang mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas dari barang itu tersebut. Jadi quality over quantity gitu ya. It's okay gitu, kalau kita beli barang 1, 2, 3 piece, tapi memang kualitasnya bagus gitu kan. Yang namanya minimalis itu sendiri nggak melulu soal, bajunya paling murah, bajunya paling sedikit. Nggak seperti itu. Jadi, bagaimana kita membuat pakaian kita bisa menjadi timeless, versatile. Versatile itu bisa di mix and match, bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi, ya itu tadi, ketika kita ingin memulai hidup minimalis, apalagi sudah mulai memasuki euforia hari raya gitu, makanya itu tadi kita kembali lagi, kita memperhatikan yang namanya kualitas, baik dari segi kualitas hidup kita, kualitas barang yang kita miliki gitu, esensi apa nanti yang ingin kita raih di hari raya Idul Fitri itu tadi, dengan tidak merasa tertekan dengan lingkungan sosial seperti itu. It's okay ya, kita berhak kok untuk bisa menjadi lain daripada yang lain, gak harus pakai baju shimmer semua gitu ya, sama semua, it's okay gitu.
Yes.
Gitu. Okay. Dan aku sendiri adalah salah satu kayaknya nanti mungkin pakai baju yang ada aja nih di lemari gitu untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di sini gitu.
Oke, dari Kak Kain silakan.
Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, aku akan menyarankan kalian untuk berbelanja di lemari kalian sendiri, karena itu adalah yang terbaik.
Keren,
dari
keren.
Aku itu aja.
Oke, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Kain Aurelia dari Slow Fashion Indonesia dan juga Gaya Sesha dari Minimalist Fashion Practitioner and Minimalist Moms ID Team. Untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Akhirnya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.